хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ўжо тыдзень падарожнічае па паўднёвых краінах. Апошнія некалькі дзён ён правёў у аб'яднаных арабскіх эміратах. Там з ім пакуль сустракаліся міністр унутраных спраў у рангу віцэ-прэм'ера і спадчыны прынц. Пра турне Лукашэнкі па краінах усходу мы зараз пагаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Прывітанне. Палітолігі звяртаюць увагу, што Александр Лукашэнку дагэтуль не прыняў кіраўнік аб'яднаных арабскіх эміратаў, прэзідэнт халіфа Ан-Нахаян. Пра што гэта, на вашу думку, Уладзімір гаворыць? Пра паспешнасць візіту, пра недапрацоўку каманды ці нешта іншае?
Ну, цяжка сказаць, Алена, бо сапраўды гэта выклікае вялікае пытанне. Наколькі я ведаю, гэта візіт рыхтаваўся загадзя. Таму вось тое, што не дапрацавалі, хутчэй за ўсё гэта выключана. Магчыма нешта, магчыма хварэе ў гэты час, магчыма ёсць нейкія іншыя пытанні. Але я быў абсалютна ўпэўнены, што кіраўнік дзяржавы, які наведвае іншую краіну, звычайна яго таксама кіраўніка гэта прымае кіраўнік той краіны, куды ён прыехаў, прыляцеў. І мне падаецца, што гэта вось такая традыцыя, якая склалася даўно ўжо. Ну, але каб не памыліцца, я звярнуўся да спецыяліста ў гэтай галіне, выпускніка факультэту міжнародных дачыненняў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту і польскай дыпламатычнай акадэміі Алеся Лагвінца. Ну, вот давайте паслухаем яго намеркаванне, што скажа спецыяліст.
Відавочна, роўня кіраўніку дзяржавы гэта фармальны кіраўнік дзяржавы. Нават калі б гэта сустрэча была пратакольная, кароткая, такая сустрэча мелася б адбыцца. Калі такой сустрэчы няма, то бачна, што Лукашэнку выбіраць не даводзіцца. Ён ліхаманкава шукае любыя магчымасці, каб знайсці грошы і хоць неяк ажывіць эканоміку Беларусі. Таму ён едзе сустракаецца з кім толькі не патрапіць.
Спадар Глот, гэта ўжо трэці візіт Александра Лукашэнкі ў эміраты, папярэдні адбыўся ў 2007 годзе. Ну, аднак з таго часу таваразварот паміж дзвюма краінамі асабліва не вырас, і паводле апошняй інфармацыі даступна, ён штогод складае прыкладна 20 мільёнаў даляраў. Ці гэта выглядае як даволі сціплы вынік?
Так, гэта вельмі сціплы вынік. Ну, давайте просто параўнаем дзве лічбы. 50 мільярдаў – гэта таваразварот Беларусі з іншымі краінамі цягам аднаго года. Ну, што такое 20 мільёнаў на тле 50 мільярдаў? Гэта капля ў моры, і вось пасля падобных візытаў з боку беларускіх уладаў звычайна гучыць шмат слоў пра тое, што мы пашырым супрацоўніцтва, што яно будзе ўзаемна выгадным, і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, аднак, за гэтымі гучнымі словамі звычайна не бачна адпаведных дзеянняў, ну таму і вынікі такія. І вось гэтая паездка, у якой зараз знаходзіцца кіраўнік беларускай дзяржавы, на думку кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, таксама нічога асаблівага не прынясе. І вось пра гэта Заіка казаў нашаму рады.
Если смотреть на всю поездку, то максимум, что это может дать, 1% прироста экспорта. Все остальное, там, сотрудничество в научно-технической и прочих сферах, это малореалистично, потому что мы не находимся на тех каналах и на тех направлениях развития прикладных исследований в Азии. Это там, микроэлектроника, это современная вся IT. Грузовая техника, ну, 20 автомобилей или 20 тракторов, качественных продаж, это ничего не значит.
Спадар Глот, раней пра замежныя візіты Александра Лукашэнкі грамадскасць даведавалася загада. Ну, а цяпер усё становіцца вядомым літаральна толькі ў апошнюю хвіліну. Як вы думаеце, чаму з гэтага робіцца такі сакрэт?
Ну, вось, это таксама пытанне хвалюе ўсіх, бо апошнім часам інфармацыя пра дзейнасць Александра Лукашэнкі атрымаць становіцца ўсё цяжэй і цяжэй. Вось раней хоць нейкія анонсныя звесткі можна было знайсці на афіцыйным сайце кіраўніка беларускай дзяржавы. Цяпер і адтуль такая інфармацыя знікла, і ўсё часцей паведамленні прыходзяць, як жартуюць, у рэжыме пастфактум, як гэта вось адбылося з паездкай у аб'яднаныя арабскія эміраты.
Можа баяцца, каб чаго не сарвалася?
Ну, можа, каб не сарочыць, а можа, чаго інша. Ну, цяжка сказаць, але факт ёсць факт. І вот з гэтай нагоды міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі адзначае.
такое уражение, что в Эмиратах и он проездом до хаты. Не более. И он не спешается, мабуть, чекая, как зима закончится. Им же 80 особ высокого уровня, ну, свечит об тем, что дистанционно керуя краиной, можно и дистанционно керовать. Ничего тут, а кроме бури, и не здарилось.
Меркование Романа Якаулевского.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Чому не складываются отношения Беларуси с МВФ?». Минск наведала черговая миссия Международного валютного фонда. Чому белорусские улады не просят грошей у МВФ? Какие умовы выделения кредиту выставляет фонд? Как можно оценить черговые рекомендации эксперту МВФ белорусским уладам? Эти питання абярковую за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жаліва и директор доследчего центру Института приватизации и менеджменту Александр Шубрик. Ведет передачу Валер Крыбалевич.
Утрка экспертов позднее у эфиры свободы. Беларусы не атрымаюць кампенсацыі банкаўскіх укладаў 90-х гадоў. Пра гэта заявіла кіраўніца Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова падчас тэлефоннай лініі ў газеце «Савецкая Беларусія». У Нацыянальным банку ў Беларусі не змаглі нават прыблізна назваць, колькі грошай беларусы тады трымалі на укладах у тагачасным ашчадным банку СССР. З падрабязнасцямі Міна Студзінская.
Некоторые збирали на пахаванне, ашчаджаючи ад мізерных заробкаў по чырвонцу ў месяц. У іншых былі значныя сумы, на якія можна было набыць мару многіх савецкіх людзей, «Жигулі» ці «Москвіч». Некаторыя і дагэтуль спадзяюцца атрымаць хоць нешта і захоўваюць шэренькія ашчадныя кніжкі. Што да чарговай заявы кіраўніка Нацбанку, што кампенсацыі укладаў не будзе, эканаміст Лео Марголін коротка сказаў так.
Як можна ставіцца да падмана наук, як можна ставіцца да падмана ў дзяржаўным маштабе? Толькі адмоўна.
Сябра Асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі лічыць, што гэтае пытанне павінен вырашаць урад, а не нацыянальны банк, і за кошт дзяржаўнага бюджэту.
Деньги лежалі в банках, но ведь інфляцыя іх з'ела, а інфляцыя это доход государства, а не банковской системы. Будут бюджетные средства, значит, конечно, было бы хорошо получить людям компенсации. Но если нет денег, то откуда взять? Сделать эмиссию – это разложить налог на всех. Фактически это квазибюджетные деньги будут. Инфляция разобьется, а что от этого будет? Цены еще вырастут.
Доктор экономичных наук профессор Борис Жаліба лічыць, что хоть частково, але реальные выплаты можно было бы почать. Але ўлада ўсё адцягвае, разлічваючы, што многія не дажывуць, не дачакаюцца выплат.
Ну, это просто кідалава з боку дзяржавы. Я не слабая надзея, што людзі дажывуць, дачакаюцца гэтай кампенсацыі. Грошы, если б хацелі, знайшлі. Хоць часткова, но рэальныя выплаты можна было пачаць, а не разлічваць, што людзі старыя. Праблема рішыцца натуральным чынам, бо яны не дажывуць. Гэта адносіна да людзей нашай улады яскравы прыклад. Могли бы знайсці хотя бы для вида, это было бы политический крок, не столько экономичный, а политический. Если вы держаете, что это влада для народа, так покажите.
У некоторых постсоветских краинах неким чином пытания вырашали и вырашают. В Украине, до прикладу, компенсацию выплачивали частками людям, якія досягнули 70-годового узросту. У Беларуси так само есть варианты, каже экономист Лео Марголин.
Были пропановы и у нас. В нашей краине еще не было приватизации. Калі б мы сапраўды пачалі рэфармаваць эканоміку, то тады вось частка сродкаў ад прыватызацыі, а гэта ж вельмі вялікі пласт. Это не толькі прыватызацыя прадпрыемстваў, гэта і прыватызацыя зямлі. Частку сродкаў, якія былі б атрыманы ад прыватызацыі, можна было б якраз і выкарыстоўваць вось для гэтай мэты. Можа не адразу, можа спачатку для людзей больш сталага веку, потым для больш маладых, але гэта было б вельмі такое маральнае рашэнне.
Прапануе эканаміст Лео Марголін. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі ў мінулым месяцы склаў 522 даляры. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу і ці давяраеце ёй? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я глубоко сомневаюсь в этом. Потому что у меня кое-какие родственники работают, и в помине такой зарплаты нет. Дочка получает 2 миллиона, зять 3 800. Зять электромонтажник там по строительству, а дочь менеджер по продаже строительных материалов. 2 миллиона зарплаты.
Ну, смотря у кого. У некоторых людей будет такая. У нас личная торговля, больше 2 миллионов не бывает.
Я по своей зарплате сужу. Я не доверяю. $400 у меня лично. С продаж.
Ну, если учесть, что у рабочего это 2 миллиона, у руководителя это 8 миллионов. Вот вам средняя зарплата.
Совершенно этому не верю. Зарплата, копеечная. 2 миллиона, 2,5. Вот молодой человек, 32 года, друг моего сына. Куда ни обратиться, больше 2 миллионов ему нигде не дают. Он говорит, я уеду отсюда. Я не верю, это вранье полное. Это 3%, которые получают большие деньги, их разделили на нас, на всех. Знаю очень многих людей, которые перебиваются просто с копейки на копейку.
Это средняя, наверное, у директоров зарплата 522. У обычных работников нету такой зарплаты.
Не верю. Что у нас куда ни ткнись, у нас везде развал и разруха. У нас на стройке получают, 4-3,5 миллиона белорусских рублей. Вот у меня лично зарплата 4 миллиона. И то, что говорят по телевизору, все это политика, все это брехня.
Нет, я такой информации не доверяю, потому что я такой зарплаты не получаю. Пищевая промышленность.
Нет, не верю. Большинство ниже среднего находится уровня. Ну, обещал Лукашенко, как говорится. Правительство должно что-то обещать, а потом объяснить, почему это не происходит.
Я не доверяю. Надувают, наверное. У меня такой зарплаты нету и не было. Если взять по нынешнему курсу, у меня получается $220. Я работаю 2 через 2, но все равно это мало.
Ну, 1,4 миллиона где-то так, в среднем зарплата. Строительство. Ну, я сегодня по радио слушал. Самая большая зарплата 11 миллионов. Компьютерными услугами кто занимается. Ну, конечно, если его сравнить и 4 миллиона, получится в среднем 15 миллионов пополам, 7,5 миллионов, еще больше.
Такие отказы мы почули у Гомелі и про схвилину, про то, чему белорусов становится меньше. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Александр Лукашенко уже тыдень подорожничая по паўднёвых краинах. Апошние некалькі дзён ён провел у Объединенных Арабских Эмиратах. Академия наук признала историчную каштоўность БНР. С гэтым погодились историки подчас круглого стола у газете «Звезда». Паводле кіраўніцы Нацбанку Надзеі Ермаковай компенсации банковских укладов 90-х годов не будет. Сёлета в Беларуси захоўваецца тенденция зменшения насельніцтва. За 2 месяцы народилось 19, а померло 22 тысячи человек. Сергея Коваленко судят за неправильный переход в улице 25 соковика. За гэта его ночь протрымали у изолятора. Часопіс «Архэс» пробуе обновить выход. Рахунок редакции разблокованы, криминальной справы не будет. От середины 90-х годов Беларусь тратила 770 тысяч человек, и видовочных подставов для измены этой тенденции нема. Сярод основных причин – омоладжение тяжких хвороб, старение насельництва, дочасные смерти, суициды, а так само отъезд у іншие краины. До того же Беларусь не уваходит у лик краинов, привабных для життя, что не сприяет притоку замежников. Про то, какие перспективы чекают краину, мы будем говорить с моим коллегом Игорем Корнеем, который сейчас на связи. Привет, Игорь.
Привет, Алена. Треба сказать, что колькость белорусов особливо зауважно снизилась тягом опошних полтора десятка годов, ці крыху больше, можно протягу 18 годов. По водле официальных крыницам на 7,5% в сравнении с 95-м годом. Теперь на территории Беларуси живе 9 460 000, хоть можно еще сгадывать, на початку 2000-х эта лишь бы превышала 10 миллионов. Зрешты, подобная картина характерна и для некоторых інших постсоветских краин, але, как означают сами специалисты, не у такой все же пропорции. Прикладом такие яскравый приклад. На початку 60-х Беларусь и Узбекистан имели однольковую колькость жихаров. 10 по 8 миллионов 200 тысяч у каждой республики. Але на гэты момент у узбеков 30 миллионов, а у белорусов, как мы казали, нема уже 10 миллионов. Суадносины народженных и померных апошним часам крыху выравнёвываются, але гэтага недостаткова, каб пераламаць агульны тренд. Так, тягам студзеня лютага 2013-го было 19 тысяч супраць 22 тысяч адпаведна, то бок 19 тысяч нарадзіліся, 22 тысячи памерлі. А за мінулы год увогуле нарадзіліся 115 тысяч, памерла больш за 126 тысяч. Як бачым, розніца ў 9 тысяч. Увогуле, згодна з прагнозамі Федэральнага бюро перапісаў ў США, колькасць насельніцтва Беларусі Беларуси у 2050 годе скоротится до 7 700 000, а некоторые однословцы кажут нават про 7 миллионов. И коли тенденция закрывается, миновито высокая, то до конца 100 года показник может снизиться до небеспечной рысы у 2,5 миллиона. Ситуацию сегодня прокомментовала начальник управления народонаселенства Министерства працы и социальной обороны Вера Лапкович.
По белорусским прогнозам, при сохраняющемся уровне рождаемости и уровне смертности, прогнозы достаточно пессимистичны, если ничего не делать. Поэтому работать надо в направлении как и увеличения рождаемости, сокращения смертности, увеличения продолжительности жизни. Если говорить о таком долгосрочном эффекте, меры должны быть последовательные, выверенные, соразмеримые с финансовыми возможностями и нацеленные на конечный результат.
Ігор, назавіце, калі ласка, яшчэ раз асноўныя прычыны, якія прыспешваюць выміранне беларускага насельніцтва.
Ну, причины, коли можно так сказать, внешние и внутренние. Основные вороги – это шкодные звычки, наступства Чернобыльской катастрофы, отсутствие затекавленности, как нарожать больше за одно дитя, ну, врешті массовый отъезд за межи краины. Такий незаздростный набор, по для прогнозов, приведет до того, что у 2030 году на тысячу працездольных будет припадать 840 пенсионеров. А иншими словами, практически каждый белорус до пенсионного взрослого будет иметь, скажем так, на утримании пенсионера. Резко скорочается колькость людей репродуктивного взрослого, и это одна из наибольших проблем. Причем ускладняют проблему с большим мужчиной, которые в белорусском громадстве без того меньшести. Бо именно на их долю пропадает основная доля, ну, основная колькость смерти от зловживания алкоголем, тютюнем и наркотиками. От хворобов, напротив, скосно связанных с курением, коли до прикладу, что год помирает ближе 15 тысяч человек. А, так само, коли 5 тысяч человек помирает от алкоголизма. Ну и вот как раз в минулом году была распочата такая державная кампания борьбы с так званым чернилом. Ну, однако, представник одного из белорусских винзаводов, Василий Ковалев, личит, что державе спочатку треба было начать с социальной сферы, бо люди пьют от того, что не бачат сенсу в этом жизни.
Понимаете, не поменяет ситуацию. В этот период резко увеличилась реализация водки. Плюс ко всему, производители тоже ж не спят. Есть категории товаров, не подходящие под вино, но имеющие такие же показатели. Настойки, аперитивы, масса тоже можно придумать, но по качеству это совсем другой продукт. Спирт и какие-то химические добавки. Больше работать надо милиции, больше работать надо соцструктурам. По каким направлениям заинтересованность? По большому счету, куда податься людям? Чем заняться?
Это быў прадстаўнік аднаго з беларускіх вінзаводаў Васіль Кавалёў. І нагадаю, што паводле песімістычных прагнозаў да 2050 году у Беларусі можа застацца толькі 7 мільёнаў чалавек.
29 сакавіка ў сталічнай Беладзяржфілармоніі адбудзецца спектакль, прысвечаны ўгодкам паўстання пад кіраўніцтвам Каліноўскага. Віктар Скарабагатаў, рэжысер спектаклю, будзе госцем вольнай студыі.
Паўстанне, яно пацярпела паразу. Тым не менш, беларускае грамадства адчула менавіта ў часе гэтага паўстання сваю самастойнасць, сваё ўласнае «я».
Вольная студия у нашем эфире крыху поздней, а зараз про новину, якая у центры международной уваги. Смерть опального российского олигарха Бориса Березовского наступила у вынику повешения, але следов боротьбы на ягоном теле не выявлено. Такие выники ускрытия тела померлого бизнесмена, про якія поведомили представники полиции Великобритании. Что пишут про новые обставины смерти Березовского у заходних медиях, мы запытаемся у Ганны Соус, якая зараз по больш со мною ў студыі. Вітаю вас. Таким чином, Ганна, удакладніце, калі ласка, тому, что не все зразумелі. Спачатку все думали, что ён атрымаў інфаркт у часе купання ў ванне, а оказывается, это не зусім так.
Ну, як гаворыць британская паліцыя, смерць Бориса Березовскага наступіла ў выніку павешання. Але, ізноў жа, следоў барацьбы на целе не выявлена. Паліцыя прыводзіць толькі факты. Все высновы выкладзены ў вельмі асцярожнай форме. Гэта ўласціва звычайна паліцыянтам. Патолога анатамы не знайшлі, як я уже казала, ніякіх слядоў гвалту ці барацьбы. І іншых падрабязнасцяў паліцыянты пакуль не падаюць. Бліжэйшым часам яны правядуць гісталагічную і таксікалагічную экспертызы, але вынікі чакаюцца не раней, чым праз некалькі тыдняў. Ну, больш падрабязна гавораць брытанскія медыі. Брытанская газета Daily Telegraph піша, што да сваёй смерці Беразоўскі на працягу як мінімум 5 гадзінаў знаходзіўся без аховы. І калі целаахоўнік знайшоў яго, узламаўшы замкнёны знутры, падкрэслю, дзверы ваннай, Беразоўскі ляжаў на падлозе ваннай цалкам апрануты. Не было ніякай перасмяротнай запіскі побач з ім.
Ганна, а якія версіі выказваюць журналісты заходніх медыя? У што яны вераць, у самазабойства ці гвалтоўную смерць?
Ну, замежныя медыя гавораць пра тое, што дадзеныя, якія атрымалі патолагаанатамы Міністэрства ўнутраных справаў Вялікай Брытаніі, здаецца, ўсё ж падмацоўваюць першапачатковыя здагадкі пра самагубства. Але пры гэтым у Крамля непрыгожая рэпутацыя, звязаная з ліквідацыяй яго ворагаў за мяжой, і гэтая рэпутацыя застаецца. У многіх выклікае сумневы пакаянны ліст Беразоўскага. Financial Times піша, што смерць чалавека, які нажыў мільярды пасля падзення камунізму і які спрыяў прыходы да ўлады Пуціна, выклікала вялікі ажыятаж як у Расіі, так і ў Брытаніі. І гэтая смерць таксама ўзняла новыя пытанні адносна расследавання атручвання Аляксандра Літвіненкі. Беразоўскі, я нагадаю, адкрыта падтрымліваў перадсмяротныя заявы Літвіненкі пра тое, што яго загадаў забіць Пуцін, і ён павінен быў стаць галоўным сведкам следства. А што, калі Пуцін сапраўды прымушае замоўкнуць сваіх праціўнікаў, якія пражываюць у Вялікабрытаніі, запытваецца брытанскае выданне «Гардзіан». Абставіны смерці Беразоўскага выглядаюць з аднаго боку відавочнымі. Чалавек, які пакутаваў на дэпрэсію, замкнутая ванная, сінякі на шыі. Все высновы, выкладзены ў асцярожнай форме, уласцівы паліцыянтам, паказваюць хутчэй на самагубства, чым на гвалтоўную смерць, піша журналіст Люк Гардынг. Аднак некаторыя сябры і сваякі магната падазраюць, што яго забілі. Я цытую: «Я ніколі не паверыў у натуральную смерць Барыса Беразоўскага. Думка, што ён мог накласці на сябе рукі, гэта трызненне», так кажа блізкі сябар Беразоўскага Мікалай Глушкоў, таксама расійскі эмігрант. «Я бачыў яго ў дзень, калі суддзя Гластэра абвясціла вердыкт па ягонай справе. Нават тады ён быў поўны жыцця і казаў пра нейкую маладую лэдзі, якая чакала яго дома. І ў апошні час ён здолеў вырашыць фінансавыя праблемы», так мяркуе сябра Барыса Беразоўскага.
Ганна, калі параўнаць рэакцыю расійскіх і еўрапейскіх СМІ на смерць Беразоўскага, на якія моманты вы звярнулі ўвагу?
Вось я апошнія дні гляджу расійскія каналы і бачу, што расійскія СМІ акцэнтуюць увагу менавіта на пакаянны ліст Беразоўскага Владзіміру Пуціну і на тое, што Беразоўскі пакутаваў на дэпрэсію, хацеў вярнуцца ў Расію. Еўрапейскія СМІ іншы ракурс маюць. Напрыклад, ось нямецкае выданне «Шпігель» піша, што Крэмль скарыстаўся шуміхай вакол смерці Беразоўскага, каб агучыць навіну пра тое, што Беразоўскі нібыта, я падкрэсліваю слова «нібыта», прасіў Пуціна прабачэння за свае памылкі і прасіў дазволу вярнуцца на радзіму, піша аўтар артыкулу Беньямін Бідер. Раптам прыручаны Крамлём нацыяналістычны лідар Владзімір Жырыноўскі стаў хваліцца кантактамі з алігархам, і ад якога маскоўскі эстэблішмент 12 гадоў жахаўся, як шорт ад ладану, гаворыцца ў артыкуле. Па словах Жырыноўскага, Беразоўскі дзеля вяртання ў Расію быў гатовы пайсці на любыя ўмовы, у прыватнасці адмовіцца ад справы Літвіненкі, а 7 кастрычніка летась павіншаваў Пуціна з днём нараджэння. І вось нямецкі журналіст нагадвае, што да інаўгурацыі Владзіміра Пуціна ў траўні 2012 году Барыс Беразоўскі выставіў за арышт Пуціна ўзнагароду 500 мільёнаў рублёў, а 17 жніўня напісаў прэзідэнту адкрыты ліст, дзе назваў яго дыктатарам. Ці можа сапраўды атрымацца так, што чалавек пасля 12 гадоў барацьбы з Крамлём на працягу 7 тыдняў змяняе меркаванне на дыаметральна супрацьлеглае і віншуе суперніка з днём нараджэння? Сумневам пытаецца бідар журналіст Шпігеля. Так, такім чынам, яшчэ вельмі шмат публікацый з заходніх СМІ. Больш падрабязна мы падаем іх на сайце «Свабоды», і думаю, што бліжэйшыя дні таксама чытачы нашага сайту могуць прачытаць самыя розныя падрабязнасці гэтай смерці.
Дзякуй, Ганна. Суць сочыць за тым, як асвятляюцца розныя версіі смерці расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. З вамі Радыё «Свабода». Ну, а зараз пра самазваных ахоўнікаў маралі, якія дзейнічаюць апошнім часам у Беларусі. «Стоп ублюдкі» – так называецца суполка ўКантакце, якая гуртуе паляўнічых на педафілаў. Арганізатары ствараюць на сайце знаёмства аккаунт ад імя непаўналетняга хлопца ці дзяўчыны і ўступаюць у перапіску ад чужога імя. Калі становіцца зразумела, што на жыўца трапіўся педафіл, яго запрашаюць на спатканне. І замест чаканага аб'екта кліента сустракае група маладых людзей з добрай фізічнай падрыхтоўкай, якія здымаюць усё, што адбываецца на відэа. Пасля гэтага відэа з'яўляецца ў інтэрнэце. Зараз на гэтую тэму мы паговорым з нашай корэспандэнткай, якая высвятляла, наколькі законная вось такая дзейнасць групы «Стоп ублюдкі». Прывітанне, Александра.
Прывітанне, Алена. Ну, суполка гэта існуе ўжо год, і за гэты час санітары сеціва, як яны самі сябе называюць, адлавілі каля дзясятка чалавек. І яны тут пэўныя, што гэта сапраўдныя педафілы. На прыкладзе апошняга відэа, якое з'явілася ў гэтыя дні, добра відаць, што гэта за група. На ім зафіксаваны чалавек, які прыйшоў нібыта на спатканне з дзяўчынай, і ён аказаўся супрацоўнікам аддзелу аховы аднаго з менскіх раёнаў і мае нават званне старшыні. Пасля апублікавання відэа высветлілася, што з працы ён звольніўся. Адзін з арганізатараў суполкі «Стоп ублюдкі», зваць яго Дзіма. Я з ім камунікавала ў скайпе, ён гэтай акцыі надзвычай задаволены, бо кажа, што для іх галоўнае, каб гэтых людзей ведалі ў твар. І сваю дзейнасць Дзіма называе прафілактыкай злачынстваў, кажа, што ў іх шмат прыхільнікаў, гэта сапраўды так, там у суполцы тысячы чалавек. Ён на пытанне, чаму ўзяўся за гэтую справу, адказвае такім чынам: ведаеце, я як нацыяналіст не магу проста так глядзець на тое, што адбываецца ў нашым грамадстве. І лічу, што калі ты хочаш нешта змяніць, то пачынай з сябе. Ось так ён і пачаў гэтую дзейнасць.
Деятельность топ-ублюдки, она связана с тем, что в законе есть очень много дырок. И далеко не все жертвы выходят на контакт и с правоохранительными органами, и с той же детской линией. Для того, чтобы отловить людей, которые представляют потенциальную опасность для детей, они решили устроить такую гражданскую активность. В этом нет абсолютно ничего дурного.
Александра, на вашу думку, ці сапраўды законная дзейнасць вось такой групы?
Ну вот зараз мы пачулі тое, што сказаў Андрэй Маханько, гэта кіраўнік цэнтра разумення, які займаецца якраз праблемай гвалту над дзецьмі. Вот як мы чуем, што ён лічыць, што ў гэтай дзеянні няма нічога кепскага. А вось ці сапраўды яна законная, выкасіла каментар юрыста, гэта Павел Сапелка, адвакат, ён кажа, што ёсць усё ж такі вялікая небяспека памыліцца, а самі арганізатары гэтай суполкі лепш бы заняліся прапагандай бяспечных паводзінаў у сеціве.
Провокация преступления вообще-то, палка о двух концах. Я, конечно, очень приветствую то, что этим кто-то занимается, но вообще этим должна заниматься полиция. И это называется, по сути, оперативный эксперимент, который проводится с санкции прокурора. Но это все имеет смысл, если речь идет о действиях, которые направлены на привлечение к уголовной ответственности. Если они просто где-то там что-то размещают, пускай будут готовы к тому, что могут стать ответчиками по иску о защите чести достоинства.
Мерку адвокат Павел Сапелка. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко уже тыдень подорожничая по паўднёвых краинах. Апошнія некалькі дзён ён правёў у Объединенных Арабских Эмиратах. Академия наук признала гістарычную каштоўнасць БНР. З гэтым пагадзіліся гісторыкі падчас круглага стала у газеце «Звязда». Паводле кіраўніцы Нацбанку Надзеі Ермаковай, компенсацыі банкаўскіх укладаў 90-х гадоў не будзе. Сёлета ў Беларусі захоўваецца тэндэнцыя змяншэння насельніцтва. За два месяцы нарадзілася 19 тысяч, а памёрла 22 тысячы чалавек. Сергія Каваленко судзяць за няправільны пераход вуліцы 25 сакавіка. За гэта яго ноч пратрымалі ў ізалятары.